suban pa a sommo se denchambo denchambo sommo pa efititi besi nenyina nipa so no soro ebi wo ho a gisa woti dolo pepempi ansa na wetumi ato nanso wo hwa bribi wo ho a sommo mo nyankopon se denchambo ene ne akeka ho oba bi ne ne kunuti amenia wo nyina ya de robo fo wo mo esu oba no din de haikanush dakro ohun passport bi wo won fitire ohwe mu no ohun sika pi ni card a odi sika enti obo ni kuna mane wo hwe passport no mu no wo hun ni ra ye ken na haikanush ni ne kunu sika sem enkoyi kra na wodi kampo nanso wodi sika no koma ni ra bre a wodi koye no sika ni ra ni nebusu ho dwire won pa Haikanush ni ne kunu akye mu se Bible a wori senti ene wodi sika no bre no wokaka ho se eye wa se de se wodi no kwai da wei ma Haikanush ni ne kunu nya kwan eka ye hoda se fo ho asem kye owura no ene nebusua na wo ma wo ho mampo na ebusua no pese wo kye Haikanush sika deda na se nanso wanye ade kye no Owura no yere kɔ Haikanush ne ne kunu nkyɛn kɔda wɔn ase. Ɔkyɛ Haikanush kawa a ɔde dɛnkyɛmmo ayɛ. Sɛnea Haikanush ne ne kunu no kwaredie no ɛyɛ busua no nwanwa no, saa ara na nnipa pii nso te a ɛbɛyɛ wɔn nwanwa. Yehowa nso ɛ, wohwɛ a ɛyɛ no nwanwa. Haikanush ne ne kunu no kwaredie no, ohun ne sɛn. Nokɔre a wodii no, na mfa so wɔ so. Suban a ɛkyɛn ahonyade nsɛm a yɛbusa no ɛhommɔ ɛnyɛ den adɛntia ɛfiri sɛ onyankopɔn asomfoɔ nim sɛ sɛ wɔsuasua yehowa suban na wɔda no adi a ɛno sombomma no kyɛn dɛnkyɛmmo sikakɔkɔɔ anaa ahonyade biara nneɛma a ɛsombomma yehowa no ɛnsommo mma nnipa dodoɔ no ara nanso yehowa asomfoɔ nim sɛ Se wo suensua yi huwa suban wo bribiere mua, mfaso wo su siya demudi biara. Nia ema yi huwe ni asembi ya baibu kafa inhumu eni nyansa hon. Mebu se mtimi yensa, nchichemudu mi yensa kusidi numkase. Enije ni onipa ohun nyansa, ne onipa onyahumu, efise eya hunyadi esinjite, na naba esinsika. Esu mbo se mota, na afefede fufu biara wo wonene wense. Wei che pefe se yehuwe niso no, suwa huri yi sumbo se ahunyadi biara. Nukwaredie nsue, yehuwa ankasa ayo nukwafu. Bible kase, ontumi ni atro, tito tiba akonchiche mumi enu. Asumafu no breso no, yehuwa ma osumafu palo chreo koma Hebrew Kristo funo se, mungko sumo mpae ema yen, na ye jidi se wahuni mpa. Efi se epese ye de nokwaredi boye mbra obi biere mu Hebrewfo tidumiensa chemudu wotwe Yesu Kristo nso na odi nokware pa obekaya bribi osofu penyi kaya fatie mu gunu so se mese wo se kanokware onyankopon ti asefo nanim se woni Kristo onyankopon ba no a kachre yen se Yesu kanokware a na ebetu ama sahendre no abono sobo se ɔka ebususɛm ana ebema wekum no mpo nanso yesu kan no kware ɔka no pen se ɔno ne mezeya no mateo tedu no nsia timodio sia miensa kosi di sia som yɛn so ɛ se kɔba se edi atoka kra na ebema yenya yɛn ho a yebenya akukudru aka no kware adenti na yɛ den se ebedi no kware ɛna edi ekyiri mu no Nipe pi abeya ho pe eni sikenebre. Enti eme ye din pa se obibedi no kware. Timoti hume tosumi yenu, timi ensa, chemu yenu. Sikase mhu ye din, nejuma su huwa ye na. Enti amanu kware di huwa ye din. Nipe pi ajune ye wonse, se wobo krono, ubu nko fofaso, ana wofo kwa monibisu nya wonhua, enye bone. Se ajune ye ajintini pa. Enti se wo di sika ne nokwaredie to ho a nipa dodo no ara be sika Kristofo binom mpo enya saa adwene yi bi ama wabaye difudi pefo apo ubofu. Enti osumu hukwane owa asafunumunu efi wansa. Nanso, Kristo fududu nara suyensu ya Yesu. Wenimse, se usuyensu nyankupo nsu bayanua, ubenya somfaso asi ya hunyade ana hukwane biara. Enti, Kristo fumo fro kusuku inyu ya soshemu. Enyo ubiara na udino kwaria, ubenya achari tise hai kanush. Nanso, si edino kwaria, emo nyankupo enije, na eme enya huni mpa. Eno, ene sumbo paa. Asembia tu Gagik ema yehu saa. Gagik kase. Asa na mebeye Kristo nino. Na miye ejuma wa ejume kuweke sibimu. Na ejume rua anoye katasumu yu mwaso. Sene ebeye ori nitu ya tuweke se. Me, ene na mede ejuma no ano. Enti na ejume rua anoma meshe. Inipa wajitu ono afunumu. Sene ebeye obeka wano atumu. Na obyoye ni mse meneno kware abo nsa hon. Aketu ya meje no, na ye pa. Na ansobra mibi hono kware no, mijaye juma no kubie miya ame juma. Ashase pe, na midie juma no she mrasi. Metu onso, mitu ya no pepe pe. Gage kitu asu se, na sika minya no, inu kaende ya no hoshe. Entiseni ya meshe mwusu ya mpo, na ya asem. Na ansu se se, meneji pa, mewa honi mpa ewe yuhue nimu. Mewo mmeri maa mienu na mayenshe sopa ama wong. Menya osumu hukwane wa safunu munso. Sesei, wongwa wajitu eni wa meni woye jumeni nina anime seo beri maa udino kware. Yehua bebu wawo. Yehua subaya echen suti seo nukware dieno. Se obisu yensu ya no danu idia. Ema Yehua nchechire humba nyam. Ubiwa tisa ano, Yehua dono. Yehuwa de ni honhom kan wene David emo chro asembia emo akumato ye mpa. Asemenu ni, ma ya bofra, na afi, ma bwa kokura, na ansu mi huo ni patri ni ya weja ono, anase na sifo se duyan. Jom, edu ya Samson, chemudi ununum. Ni etu ono kwafu root no, emo yehu se, asema David chro yi eye no kware. Bra root aseo Naomi bwa abirampo, oko sora bata ne ho one Naomi tuko Israel na osum no kwa nyankopon no wo ho bra root ekodu Israel no oko so di no kware na oye ejuma den nkrofo twa wo no ba nyina na odi echi erisisawase senia Mose mra no chree no enti Yehuwa nso ama root ni Naomi emwa nada sara na echi oyema David enye duan kwa na Yehuwa de ma root. Osae ma obe ye o hene David na nabia. Enti, mesia o shene hobono, obe ye roots asini preko pe. Yehuwa sumfubi wo hwa, se beye na wansa kon wano mpo ya asem. Nanso wanfa kuti kwa enso mpe wano edyayin. Imum, wadinsi ye juma den edishe wohon. Sa awaye no chere se, o nyanko ponsu beye chen su tise no kwa edino. Ehun hia won si eduan eni ahonya de biara. Senia root nya gidi se Yehuwa bebo ano no. Sara na Christopher o yasi be bia nso ye. Oni a o ma wo chew wo na se mu se mere nya wo na mere mpa won so da eno. Wo de won re nyina ahye ne mu. Hebrew 40 dimi ensan cheche mu num. Won wan nyema nkoyi ma won na nso wo di nokware da ano. Yehuwa bua won pa. Waye bida, no besanya yebiyon. Eboa washe sobe masa afo no ni ya uhiyano, udisu brinyina. Nipa ndo tude nche mwone sika koko asikra. Nanso, mume yenya rishimse yensu yejano yenisude, siyedi no kware, ne yisu yensu ya nisubaya akanoa, esu mbuma no chembi biyara. Asem nwesi.